drumul spre casă.
Era într-o vineri după masă, eram la o conferință de yoga. Eu mă credeam un om liber. Cineva a pus o întrebare la fiecare conferință, se puneau întrebări. Instructorul, care este desemnat pentru Cluj, așa o figură angelică, o pletă, părul până la umeri, ochi albaștrite, străfulgera așa până la adâncuri. Pentru noi era un fel de idol. El este cel care toate le știe, cu o cultură extrem de vastă. Un om blând, de altfel. Dar un element din acea seară pe mine m-a pus pe gânduri.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, la această nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre casă, care îl are ca invitat și de această dată pe Daniel Iepure. Suntem la partea a doua a interviului, de aceea vă reamintesc că Daniel are 29 de ani, este necăsătorit, lucrează ca librar la editura Teora, este pasionat de carte, iar în căutările lui spirituale a dorit să găsească sensul vieții și totodată semnificație. După ce a frecventat o perioadă de timp un studiu biblic la o biserică baptistă, Daniel s-a întors spre yoga, care îi oferea din plin semnificație, practici fizice și spirituale și, de asemenea, trăiri spirituale deosebite. Mai târziu avea să descopere că cele două sisteme de gândire sunt, de fapt, incompatibile și că în yoga, care își trage seva din hinduism, există concepții despre Dumnezeu, om, creație, care contrazic Biblia. Ce a ieșit din acest conflict interior prin care a trecut Daniel, vom vedea în episodul de astăzi.
Sunt câteva virtuți care există și în yoga și în creștinism, pornesc de la aceeași bază, dar au rezultate diferite, în mod ciudat, dar există. De pildă, esența caracterului lui Dumnezeu în Vechiul Testament, el se revelează pe sine prin lege, da? Țineți legea mea, spune, și veți fi ai mei din toate neamurile, îi spune lui Israel. Ei, vreau să spun că există și în yoga, există regulile yama și niyama, se numesc acolo, care cuprind în ele să nu ucizi, să nu furi, să nu prea curvești. Deci au în ele, printre altele, au aceste elemente. Ca o mică paranteză, Eliade și spunea, elementul comun al oricărei religii, oricât de păgân ar fi ea, spune Eliade, este acest aspect. Are în sine dreptatea lui Dumnezeu înmagazinată prin legea lui. Orice popor știe că nu-i bine să furi, că nu-i bine să ucizi. Orice religie ar avea. Ei, o găsim și în hinduism. Problema este cum se aplică, pentru că eu pot lua un adevăr și văzând că nu-l pot ține, ceea ce de altfel s-a întâmplat și în Vechiul Legământ. Eu să încep să redefinesc în funcție de micimea mea. Eu nu pot fi atât de mare cât e adevărul ăla. În loc să mă smeresc, eu încep să redefinesc, să-l cobor la micimea mea. Ei, asta se întâmplă în hinduism, de pildă. Hinduismul promovează pe toate căile o anumită relație. Hai să luăm acum concret o virtute. Postul, de pildă, în creștinism este o virtute lăuntrică, care, bineînțeles, are valori care se răsfrâng în afară, dar măsura în care eu voi fi supus sau eu voi fi gata să slujesc sau măsura simplității mele se măsoară în cum știu să mă rog, cât știu să postesc, cum mă interesează, cât studiez ceea ce este relația cu Dumnezeu. Hei, am luat postul, da? În creștinism noi știm că postul are o valoare fizică, dar dincolo de ea are o valoare mult mai mare, spirituală. Și iau ca tipar acea corecție pe care Dumnezeu o aplică prin Isaia poporul evreu. Oare să vă abțineți de la mâncare o zi sau două, voiesc eu? Ei, și aici corecția, nu, iată ce voiesc, faceți dreptate orfanului, o crotiți pe văduvă, asta automat mă împinge dinăuntru spre în afară. Având în vedere acest tipar, eu în postul meu, degeaba nu mănânc, degeaba ajunez, nu mănânc, nu beau, mă frânez de anumite aspecte, dacă las în nevoie pe cel care îmi cere ajutorul, degeaba e postul meu, așa spune Scriptura. Ei, păstrând acest tipar, eu știu că postind, dacă nu-l ajut pe cel de lângă mine, am comis un păcat, că nu l-am ajutat. Și postul meu nu are valoare. Ei, în hinduism ne întâlnim cu un contrariu, deși pornește de la aceeași valoare. De pildă, în hinduism există 4 mari caste. Ultimele 2 n-au voie să intre în templu. Se roagă brahmanii pentru ei. Dar eu, să presupunem că sunt un brahman și postesc, scopul postului meu este nu de a-mi ajuta aproapele, ci de a mă purifica energetic. Ei, în acest scop, eu nici nu mă ating de cerșetorul de pe drum. Și știi de ce? Pentru că mă umplu cu karma negativă de la el. Și atunci curățenia mea energetică nu mai se deplină în conceptul lor. Ei, vezi un mare contrariu, un creștinism, dacă eu postind nu mă ating să-l ajut pe cel de lângă mine, am comis un păcat. În hinduism este invers, dacă te atingi de el să-l ajuți postind, comiți un păcat. Deci, de aceea întâlnim, India este o țară a marilor contraste. Oameni foarte, foarte bogați, mari magnați, și este țara cu cei mai mulți săraci. Deci, ei nici nu se ating de ei, pentru că atingându-se de ei, acumulează karma negativă. Și în yoga se postește foarte mult, și eu posteam foarte mult. Există acel regim al lui Oshava, în care 10 zile mănânci numai grâu și orez, fier sau prăjit, sau postul negru de 10 zile, în care nu mănânci nimic, numai bei apă. Dar toate astea le făceam cu un singur scop. Cu scopul de a mă purifica, trupește și energetic. Deci nici de cum postul meu nu avea ca rezultat ieșirea mea în lume sau oferirea ajutorului pentru ceilalți. Eu mai târziu, conștientizând stările sufletești care le-a pus în mine yoga, am stat prostit și am zis cum de nu mi-am dat seama mai repede că faptul că practicam yoga mă înstrăina de pildă de prieteni, de părinți, de sora mea. Dacă eu aveam oră de meditație în jurul meu, nimeni nu trebuia să fie. Părinții mei săraci trebuia să plece de acasă ca eu să pot medita. Ei, este un act profund egoist, adică eu nu țin seama de programul lor, de problemele lor, de nevoile lor, ci numai de ale mele. Ei trebuiau să se conformeze după programul meu. Dacă nu, eu deveneam irascibil, furios și intransigent și relațiile dintre noi se alterau. Dar era din pricina mea, din pricina și practic asta era și prețul.
Ei, aș vrea să te mai întreb ceva aici. Se spune mult, se vorbește mult de anumite experiențe spirituale pe care le trăiește yoginul. Detașări de trup, în care sufletul care se detașează de trup se vede, sau, mă rog, tot felul de aure energetice, sau anumite figurine spirituale care apar în viziunea celui care practică exercițiul de meditație. Tu personal ai avut asemenea experiențe?
Prima dată când am citit cartea lui Rabbi Maharaj, practicam yoga încă și am citit vreo 2 capitole și am trântit-o de perete. Am zis că omul ăsta nu înțeles nimic din ce înseamnă yoga, oricât ar fi ele de hindus. Ei, vreau să spun că e o mică diferență între yoga despre care vorbește Rabbi Maharaj, deci el atinge și pe cea din Europa în momentul în care își începe lucrarea spirituală, dar experiența lui este profund hindusă. Deci el vine dintr-un sistem, era fiul unui avatar, deci avatar în hinduism este un eliberat din viață, cum ar veni. Deci dacă ți-amintești din carte, el de mic copil și avea necesități, nevoi spirituale de a comunica cu tatălui, nu putea, că tatălui era intrat în transă și nu-l putea aborda. El era considerat un sfânt, tatălui, acesta este un avatar la hinduși. El vine dintr-un sistem în care se trăiește într-un anume fel. Noi care, să zicem, practicăm yoga aici, nu ne tragem din acel sistem, nu avem acel bagaj spiritual pe care îl tragem după noi. Lucrurile sunt ușor diferite, vreau să zic, trăirile există. Dacă trăiri n-ar exista, te-ar plictisi și ai pleca de acolo. Exact ca și cum închinarea lui Dumnezeu atrage după sine tot felul de experiențe personale, fascinante și înălțătoare și yoga la fel. Ce credeți că diavolul nu plătește tot felul de trăiri frumoase ca să ne fură, să ne prindă? Scopul, în schimb, pentru el este altul. Deci trăirea există. Puterile paranormale sunt reale, sunt dovedite în laborator. Diferența doar este că nu este omul posesorul acelor puteri. Puterile vin din afara lui. Eu niciodată în meditația care făceam înainte n-am putut să-mi controlez stările. Pe când Scriptura spune clar, nu vă înșelați, Duhul omului îi este supus omului. Deci eu pot să-mi impun dacă să fac un lucru sau să nu-l fac. Deci Dumnezeu mi-a dat libertatea, în schimb, în timpul meditației. Eu niciodată nu puteam controla stările. Ele veneau în valuri peste mine, tot felul de trăiri, dar lipsea controlul. Atunci cine-i stăpânul? Păi dacă n-am controlul, nu sunt stăpânul. Sunt eu cel stăpânit. Ei, cu cât mă închin mai mult în felul acesta, în mine se vor veni anumite roade. Și Scriptura spune, nu? Satana are aceeași putere. El poate imita orice minune. Poate vindeca, poate face orice. Un singur lucru nu poate face. Rodul. Rodul nu este înălțător.
Rodul cel bun al transformării caracterului în sensul lui Dumnezeu.
Rodul propășirii spirituale în direcția bună.
Cum apreciez în lumina celor spuse această tendință cumva de a uni religiile, aceste eforturi de pace, mai lăsați și voi, mai lăsăm și noi, care de fapt au la bază teozofie, înțeleg.
Te referi la ecumenism?
Da, la acest ecumenism între religiile care înțeleg. Până acum noi știm că sunt incompatibile, creștinism, hinduism, musulmani.
Acum noi ca și creștini nu putem avea decât opoziția. Dacă preluăm o alta, riscăm mult să ne pierdem direcția, poziția Domnului Iisus Hristos, care adică intransigența nu e a noastră. Am împrumutat-o de la El. El spune că eu sunt calea, adevărul, viața, da? Și atenție la imperativ, nu puteți ajunge decât prin mine. Deci eu sunt lumina lumii, apoi un alt element care vine să susțină faptul că El este cel adevărat, toți înaintea mea sunt hoți și tâlhari, spune. Deci atenție, Buddha, Zoroastru, nu îi pun eu pe listă. Când spune toți, înseamnă că sunt toți. Ce-ar fi eu să zmul câțiva să-l scot pe Sai Baba din sudul Indiei să spun că El este al treilea Mesia? Ei, sunt lucruri absurde. Citeam o carte. De fapt, n-am citit-o toată când avea rost, scrisă chiar de Rudolf Steiner, Evanghelia 5-a se numea. Și de la ce principii pornea el când își prezenta o așa zisă Evanghelie? Chiar am avut câteva controverse cu cineva pe seama operelor lui Steiner. Deci, el spunea că pentru a înțelege Evanghelia pe care are el să o prezinte, trebuie să faci apel la câteva elemente. Să uiți că s-au mai scris 4 evanghelii, deci să nu ții seama de ele, să omiți ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus în evanghelii despre sine și despre relația cu Dumnezeu, să privim, spune el acolo, istoria creștinismului doar de la perioada lui apostolică, deci faptelor apostolilor. Și discutând cu acea persoană care a avut controverse, spun, ce abordare e asta? Și spune, stai puțin, păi Rodolf abordează științific, nu teologic problema. Păi, zic, din câte știu eu, abordarea științifică are două aspecte. O analiză sincronică și o analiză diacronică, de care vorbeam mai înainte. Deci Steiner nu abordează științific, pentru că el vine și calcă această analiză diacronică, deci istorică, evolutivă. Adică eu cum pot aborda o evanghelie și să nu țin seama de rădăcinile de unde pornește, adică de temelia ei, de Hristos, de apostoli, istoria lor? Imposibil. Zic, nu e abordare științifică, pentru că încalcă cei mai elementare reguli. Și Păi, în felul acesta nu poți distinge. Atunci poți spune ce vrei despre Evanghelie. Ce te taie capul? Că nu ai o bază să cântărești lucrurile, să le cataloghezi, să le numești adevărate sau false. Ei, în opera lui Steiner întâlnim tot felul de astfel de provocări. Eu dacă accept provocarea, nimeni nu mi-asigură mie securitatea sau integritatea. E riscul meu, deci fac pe riscul meu.
Da, deci a vorbit despre a cincea evanghelie fără ca să ții seama de celelalte patru este absurd.
E foarte
dacă
absurd și cu toate astea
niște afirmații despre Dumnezeu, da, care s-a revelat în celelalte patru evanghelii. Bine, haideți să facem atunci un pas înainte în mărturia ta și să mărturisești, cum spuneam, unde s-a frânt această legătură a ta cu yoga, în ce condiții?
Hristos lucrează într-un mod tainic și când l-am întâlnit, pentru nu știu câte oară, pentru că m-am întâlnit și înainte cu el, am cunoscut faptul că el m-a urmărit peste tot pe unde am mers. Era într-o vineri după masă, eram la o conferință de yoga, eu mă credeam un om liber, în mijlocul robiei mele, mă credeam liber. Asta este puterea seducției din yoga. Te crezi liber și nu ești, ești rob. La o conferință, cineva a pus o întrebare. La fiecare conferință se puneau întrebări. Instructorul, care este desemnat pentru Cluj, așa o figură angelică, cu plete, păr până la umeri, ochi albaștrite, străfulgera așa până la adâncuri. Pentru noi era un fel de idol, de mai el este cel care toate le știe, cu o cultură extraordinar de vastă. Un om blând, de altfel. Dar un element din acea seară pe mine m-a pus pe gânduri. S-a pus o întrebare la acea conferință. Ce părere aveți, a întrebat cineva, despre o părere lui Cristian Negureanu. Cristian Negureanu, printre multe lucruri bune, spune și câteva rele, dar ce vreau să zic este că era un profund critic al sistemului yoga, de oriunde ar fi el, și la care instructorul a răbufnit și a spus că e un diletant, că nu e un inițiat, că nu știe ce scrie, că și a început să-l critice într-un mod nefondat. Se aducă niște critici, nu știu, mie s-au părut puțin agresive, dar ce vreau să spun că pentru o persoană care îi dau un credit maxim, un credit spiritual în care eu cred, eu și aștept multe de la el. Și ce m-a mișcat pe mine a fost intransigența lui. Am zis, domnule, un om care e liber în cugetul lui nu gândește așa. Și eu, dacă eram instructorul lor, gândeam eu atunci, aș fi spus așa. Aveți două săptămâni sau o lună, citiți o parte, dădeam o bibliografie eventual și haideți să discutăm despre el în cunoștință de cauză. Dar critica lui a avut ecou în ceilalți. Deci, practic, i-a determinat pe restul în mod inconștient să conserve toate elementele care ar fi dus înspre abordarea operei lui Negureanu, deci să nu se atingă de ele. Pentru că, uite, instructorul le respinge. Eu, din contră, că țin minte că niciunul din prietenii mei de atunci nu citiseră. Eu, din contră, m-am dus la librărie și tot ce scrisese el până atunci am început să cumpăr. Și am început să citesc. A fost momentul în care am îndrăznit, spuneam, să abordez critic toate informațiile care vin de acolo. Și Dumnezeu mi-a dat puterea asta să trag niște raționamente care n-au putut fi altfel decât sănătoase. Pentru că eu, golindu-mă de toate acestea, n-am rămas gol. Deci pe măsură ce eram edificat, unor anumite aspecte, Hristos venea să-și facă în mine lucrarea, adică să împlinească. Ei, a făcut-o într-un mod anume. am reînceput să merg la studii pe strada ospătăriei lunea seara și procesul vindecării mele și-a urmat calea. Când m-am întâlnit cu Hristos, m-am întâlnit cu un paradox aparent. El a venit să-mi propună aceeași lucruri ca în 91, să-mi lanseze aceeași provocare. Am înțeles că eu îmi pot schimba lumea, oricât de pozitiv aș gândi despre ea, însă Hristos poate schimba lumea mea. Și de aici pornește totul. Și am ajuns să înțeleg adevărurile fundamentale al credinței creștine. Vreau să zic că în această perioadă am abordat tot ceea ce am discutat înainte, contrariile dintre cele două sisteme, la modul critic, notându-mi, deci toate astea mi le-am notat la vremea respectivă, ce contrarii există, cum încerc să le explic. Când te uiți spre Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Înțelegi de ce nevoia de semnificație trebuie subordonată și nevoie de comunitate și nevoie de Dumnezeu și care este riscul la care mă expun dacă eu nu o fac. Acum vreau să zic că omul știe, simte, omul purtător de Dumnezeu, mă refer la acest om, simte și știe unde să caute frumusețea lumii astea, chiar dacă pare că a pierit. Și el nu se simte stingerit nici în vecinătatea smerenia, umilinței, a supunerii, a slujirii, pentru că, și nu în ultima instanță a sfințeniei, pentru că asta e voia lui Dumnezeu pentru om. În yoga e un contrariu. Deci umilința nu e de preferat, nici smerenia. Nu sunt nici yogin smerit, oricât ar părea el că este, oricât blândețe ar afișa. Ei, când te întâlnești cu Hristos, lucrurile astea sau vecinătatea lor și când te apropii de ele, îți devin necesitate. Adică începi să găsești un sens în ele, o bucurie. Noi, ca spunea de pildă, din pricina faptului că nu ne știm bucura de bucurile astea mărunte, mici, ale vieții, noi le pierdem pe cele mari, pierdem bucurile eterne. Și bucurile mici încep de la trăirea noastră de zi cu zi, cele mărunte, care de altfel sunt mari dacă stai să te uiți spre ele, totuși. Există o bucurie de a iubi, asta este idealul, o fericire de a iubi, dar până să ajungi acolo, e o bucurie de a sta alături, bucuria complicității în sensul bun al cuvântului, bucuria de a renunța la propria imagine, de a te abandona celuilalt cu toată bucuria. Astea sunt bucurii pe care le descoperi în Hristos. Ce am mai descoperit? Că oricât de crud ar fi viața cu noi, oricât amar am culege din ea, oricât de mult ne-am rugat pentru noi, fericirea o vom putea găsi în celălalt, în ceea ce am sădit, în ceea ce am zidit, în ceea ce a rămas în sufletul lui după atingerea gândurilor relației dintre noi. Asta e creștinismul. Când te întâlnești cu Hristos, nu mai ești tu, nu mai trăiești pentru tine, ești pentru alții, deci e aspectul dăruirii. Dacă iubirii lipsește, dăruirea de sine este iubire idolatră. Dacă este acea iubire pur fizică, pierzi dimensiunea ei agapică, deci acea iubire trinitară pe care Dumnezeu se căznește acum să o imprime credinciosului creștin. Astea se culeg din devoțiune. Eu am aflat lucrul acesta mai târziu. Firește că exegeza și studiul are un rol primordial și esențial pentru a stabili adevărurile de bază și fundamentale ale credinței creștine, dar dacă n-am puterea să le trăiesc, asta e devoțiunea deja, ele n-au nicio valoare pentru mine. Rețineți, lucrurile încep să prindă viață, să prindă formă, în momentul în care eu le trăiesc, n-ajunge să le discut, n-ajunge să le mărturisesc, trebuie să le aplic vieții mele. Modele sunt, sfinți trăiesc printre noi, noi ne definim sfințenia la standarde atât de înalte încât închidem ochii la sfinții pe care îi vedem zilnic, poate pierdem ce spuneam noi, că bucurile simple ale vieții, și stăm cu ochii numai pe cele de sus și nu știm cum să ajungem la ele.
Dacă yoga, spuneai, ți-a oferit și oferă experiențe seducătoare, într-adevăr și Dumnezeu îți oferă experiențe în care poți cunoaște pe El, poți să te cunoști pe tine, poți să te desăvârșești, să crești în Hristos. Ai putea să amintești aici câteva experiențe pe care ți le-a oferit Hristos?
Am cules multe cu Hristos la momentul întoarcerii mele. Faptic m-am întors în 1997, în momentul în care mi-am cerut botezul și legământul. Modul în care Hristos se întoarce pe oameni, eu cred că este și rămâne și va rămâne particular. Și când mă uit că unii au nevoie de anumite dureri sau suferințe ca să se întoarcă, alții au nevoie de alte elemente, poate de, știu, o bucurie împărtășită sau... Ei, pentru mine a fost nevoie de o durere, nu o durere atât fizică cât existențială. E dureros când vrei să faci binele și după ce l-ai făcut, afli că n-a fost un bine, ci a fost un rău. Ei, în viața mea s-a întâmplat un astfel de eveniment, vrând să ajut pe cineva, mă refer la o familie, era aproape să-i dezbin, subminând, fără să-mi dau seama, sub nicio formă, autoritatea soțului. Deci, membrului familiei care trebuie să aibă de altfel autoritatea. Ei, Hristos m-a pus în fața experienței astea și chiar și durerea care mi-a provocat-o mai apoi a fost înspre viață. Acum, cred că a fost elementul în care am început să gândesc lucrurile cu responsabilitate maximă, conștient de faptul că orice spun poate avea conotații tragice sau benefice, după caz. Am spus, eu am debutat-o cu o durere și, într-adevăr, Hristos, când își face apariția în noi, poate stârni trăiri, sentimente, dureri de nebănuit și asta doar pentru că am înțeles puțin din ce avea El să ne mărturisească, să împlinească cu noi. Cum am reușit, mă întreb? Păi, înainte de toate, ne-a înțeles El pe noi. Apoi, n-a făcut altceva decât a lăsat să se vadă aceasta. E momentul în care noi am început să trăim pentru El, prin El, în care ceea ce avea El de împlinit în noi a început să capete valoare. Asta a fost debutul, o durere, pentru alții o bucurie. Am cunoscut oameni de la care am avut foarte mult de învățat, care n-aveau aceeași confesiune cu mine sau o credință sau un creștinism protestant, ca să zic așa, pe care îl împărtășesc acum. De la ei am învățat, de pildă, de la o femeie de 60 de ani ce înseamnă devoțiunea și mi-am dat seama cât de mic sunt cu tot ceea ce cunosc despre una, despre alta. Femeia aceea m-a învățat și nu prin cuvinte, prin felul de a fi. Deși știa ce creștinism împărtășesc, pentru ea era lucruri care nu existau, confesiuni, și cred că este direcția înspre care Dumnezeu ne cheamă, să ne desprindem de bariera asta confesiunilor. Da. Ce m-a mișcat pe mine la ea, tot așa, o clientă care a venit și a cumpărat o carte despre mâncăruri de post. Era în apropierea sărbătorilor de iarnă și Crăciunului și am provocat-o la câteva discuții. Și ce am mișcat la ea, o femeie cernută prin suferință și totuși una din puțini oameni care poate să-i smulgă suferinței, noblețea și numânia. E ceea ce am întâlnit și în Wurmbrand, în ceea ce scria el. E un lucru extraordinar când înțelegi că există dureri mult mai mari decât ale tale. Orice suferință ai trăi, poți să-i smulgi noblețea. Dacă le vezi numai pe ale tale, îi smulgi mânia. Asta e diferența între a te chinui și a suferi. Chinul are o dimensiune maximum psihologică. Citiți toate operele lui Freud și o să vedeți oameni chinuiți. Suferința în schimbare cea sfântă, înălțător în sine, iar un obleț în spate, care numai dacă înțelegem că există dureri mai mari ca ale noastre, putem să-i prindem în nuanța. Femeia aceasta pentru mine a fost o oglindire a ceea ce căutam eu și nu reușeam să descoper. Și îmi spunea din durerile ei și plângea când îmi spunea asta, ce a fost dat afară din casa ei cu 2 ani înainte de a-i muri soțul orb și, dacă mi-am inteles bine, și paralizat cu 1 an înainte de a muri, dat afară din casa ei de nora ei. Și a ajuns să se mute la țară, la tatăl ei, care trăia, avea 80 și ceva de ani. Și cu toată durerea asta pricinuită de nora, vreau să spun, nora nici nu o lăsa să-și vadă nepoatele, să meargă pe la ei. Deci un gen de persoană care pusese cu totul stăpânire și pe deciziile fiului ei, adică soțului. Și ea nu-și văzuse nepoatele de peste 1 an și plângea și spunea, dacă m-ar lăsa să văd măcar nepoatele, zice, și mă rog, în fiecare seară cu lacrimi pentru ea, ca Dumnezeu să o schimbe. Eu am zis, ce lucru extraordinar, când ai avea poate motive să smulgi dreptatea, să-L lași pe Dumnezeu să ți-o facă. Că noi tindem să facem asta. Să știm că avem dreptate, să dăm din coate, din ce putem ca să ne o smulgem. Esența în relația cu Dumnezeu este să-L lași pe El să-ți facă dreptate. Asta am văzut în femeie. Oricât de rău i s-a făcut, n-a avut nici măcar un cuvânt dur sau agresiv la adresa nepoatei. Și nu e un lucru ușor. Nu e un lucru ușor să știi să taci când ai multe de spus. Bine, discuția a durat, s-a transformat provocarea mea într-o discuție de 3-4 ore. Dar era o credincioasă ortodoxă. Prin ea am înțeles ce înseamnă să fii devotat, ce înseamnă să vezi sufletul din om și nu faptele din el. Pentru că eu nu sunt în măsură să-i cântăresc faptele. Nu sunt un judecător al lui, eventual un slujitor. Și asta făcea. Sluja prin ce a pus Dumnezeu la îndemână. Avea tatăl bolnav, 80 și ceva de ani, toată ziua muncea. Și cu toate astea o vitalitate și o energie pe mine mă uimea. I-am mai întâlnit astfel de oameni în care am găsit înțelegere. Și știu, n-am găsit barierele confesionale. Și cu care întrețin relații. Deci, suntem frați și frate îmi și spune și este ortodox. Frate spun și eu. Nu. Eu cred că barierele astea confesionale le-am ridicat noi oamenii, dacă am ști zidit pe ce ne unește, adică pe Hristos. N-am mai umblat după ecumenism, ci după evanghelism. Lucrurile s-ar schimba. Și câteva persoane de genul ăsta mi-au marcat devenirea.
Drumul spre casă este și drumul creșterii spirituale, a devenirii, cum se exprima Daniel Iepure în finalul acestui interviu. Devenire care cu siguranță ne face să iubim mai mult oamenii, să iubim așa cum i-a iubit Iisus. Daniel a găsit drumul spre casă și l-a găsit pe Dumnezeu, despre care Fiul Său, Iisus Hristos, mărturisea: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, pentru că eu sunt calea, adevărul și viața. La sfârșitul acestei întâlniri, Radu Mureșan, realizatorul emisiunii, vă mulțumește pentru atenție. La revedere!